Հայտասելով նա դեն հրեց քարը և Թերեզային ցույց տվեց քարայրը, որ լուսավորված էր մի փառահեղ հայլու երկու կողմերում վառված մոմերի լույսով։ Լուիջիի ձեռքով շինված մի կոշտ կոպիտ սեղանի վրա մի մանյակ ու ադամանդազարդ քորոցներ էին շարված, իսկ կողքին աթոռի վրա դրված էր մնացած ամբողջ հագուստը։ Թերեզան ուրախությունից մի ճիճ արձակեց և, նույնիսկ չհարցնելով, թե հագուստը որտեղից է, նույնիսկ շնորհակալություն չհայտնելով Լուիջին, իրեն գցեց քարայրը։ Լուիջին քարայրի մուտքն իսկույն ևեթ գոցեց քարով, քանզի այն բլուրի գագաթին, որը նրա աչքից ծածկում էր Պալեստրինան, նա մի ձիավոր նկատեց, որը կանգ էր առել ըստ երևույթին իր գնալիք ճանապարհը որոշելու համար։ Ձիավորը կապույտ երկնքի վրա այնպես պարզորոշ էր ուրվագծվում, ինչպես սովորաբար առարկաներն ուրվագծվում են հարավային հեռաստաններում։ Լուիջին տեսնելով, ձիավորը ձին չափ գցեց ու սլացավ դեպի նա։ Լուիջին չէր սխալվել։ Պալեստրինայից Տիվոլի գնացող այդ ձիավորը ճանապարհը կորցրել էր։ Լուիջին նրանց հույս տվեց ուղությունը, բայց քանի որ առջևում ճանապարհը նորից ճյուղավորվում էր, նորից չշեղվելու համար ձիավորը Լուիջին խնդրեց, որ իրեն առաջնորդի։ Լուիջին թիկնոցը հանեց, դրեց գետնին, ուսին գցեց իր կարաբինը և սկսեց ձիավորի կողքով առաջանալ, լեռնականի այն արագ քայլվածքով, որ մրցում է ձի ու քայլի հետ։ 10 րոպեում Լուիջին ու ձիավորը հասան խաչուղուն։ Այստեղ երիտասարդը արքայական շարժումով երկարեց ձեռքն ու ցույց տվեց երեք ճանապարհներից այն մեկը, որով ձիավորը պետք է ընթանար։ «Ահա ձեր ճանապարհը», ասաց նա։ «Ձեր այդ ողորմածությունն այլևս չի մոլորվի»։ «Ահա և քո վարձը», ասաց ձիավորը երիտասարդ հովվին մի քանի մանր դրամներ մեկնելով։ «Շնորհակալ եմ», ասաց Լուիջին ձեռքը ետ քաշելով։ «Ես ծառայություն անում եմ, բայց չեմ ծախում»։ «Եթե վարձատրությունից հրաժարվում ես», ասաց ձիավորը, որն ըստ երևույթին ճանաչում էր քաղաքաբնակների հաճկատարության ու գեղչուկների հպարտության տարբերությունը, ապա թերևս մի ընծան թունես. «Դա ուրիշ բան է»։ «Ուրեմն առ այս երկու վենետիկյան ցեխիները և նրանցից հարսնացույթ համար ականջողեր շինել տուր»։ «Իսկ դուք էլ վերցրեք այս դաշույնը», ասաց երիտասարդ հովիվը։ «Ալբանոից մինչև Չիվիտա Կաստելանա ավելի լավ քանդական նախշ երախակալ չէ գտնի»։ «Նվերը տնդունում եմ», ասաց ձիավորը, «բայց հիմա ես քեզ պարտք եմ մնում, չէ՞ որ այս դաշույնը երկու ցեխինից ավելի արժե»։ «Եթե գնելու լինեք, բայց դա ինքս եմ սարքել և ինձ համար մեկ պիաստրից ավելի չարժ է»։ «Անունդ ի՞նչ է», հարցրեց ձիավորը։ «Լուիջի Վամպա», պատասխանեց հովիվն այնպիսի հպարտությամբ, որ կարծես ասում էր Ալեքսանդր Մակեդոնացի։ «Իսկ ձերը»։ «Սինդբադ ծովագնաց», պատասխանեց ձիավորը։ Ֆրանց Դեպինեն մի զարմացական ճիչ արձակեց։ «Սինդբադ ծովագնաց»՝ հարցրեց նա։ «Այո», պատասխանեց պատմողը։ «Այսպես անվանեց նա իրեն»։ «Իսկ ինչ կա որ, ինչու այդ անունը ձեզ դուր չի գալիս»՝ մեջ մտավ Ալբերը։ «Շատ գեղեցիկ անուն է և խոստովանում եմ, մի ժամանակ իսկական Սինդբադի արկածները ինձ շատ էին հետաքրքրում»։ Ֆրանցը չպատասխանեց։ «Սինդբադ ծովագնաց» անունը շատ հասկանալի պատճառներով նրա մեջ հուշերի մի ամբողջ շարան արթնացրեց։ «Շարունակեցեք», ասաց նա հյուրանոցատիրոջը։ Վամպան անփութորեն երկու ցեխիները գրպանը դրեց ու դանդաղակայլ ետ դարձավ։ Երբ ընդամենը մի 300 քայլ էր մնում, որ հասներ քարայրին, ճիչեր լսեց։ Ականջ դրեց ու տեղում քարացավ։ Մի վարկյան հետո նա որոշակի լսեց իր անունը։ Ճիչերը քարայրի կողմից էին լսվում։ Նա քարայծի պես առաջ նետվեց, վազելու միջոցին հրացանը լցնելով և երկու ոստյունով հասավ բլրի գագաթին։ Այստեղ ճիչերն ավելի պարզ էին լսվում։ Նա ներքև նայեց, ինչ որ տղամարդ առևանգում էր Թերեզային, ինչպես Նեսոս Կենտավրոսը Դեյանիրին։ Առևանգիչը վազում էր դեպի անտառը և արդեն անցել էր քարայրի և անտառի միջև ընկած ճանապարհի 3/4-ը։ Վամպան աչքով չափեց հեռավորությունը, իր և առևանգիչի միջև առնվազն 200 քայլ կար։ Վամպան հասկացավ, որ նա Թերեզային առած անտառ կմտնի ու այնտեղ կաներևութանա ավելի շուտ, քան ինքը կկարողանա նրան հասնել։ Երիտասարդ հովիվը կարծես տեղում գանվեց։ Նա հրացան նուսի ցարավ, դանդաղորեն նշան բռնեց ու ոտքը քաշեց։ Առևանգիչը հանկարծ կանգ առավ, ծնկները ծալվեցին և նա ընկավ, Թերեզային էլ հետը ցած գցելով։ Բայց Թերեզան իսկույն ոտքի կանգնեց։ Առևանգիչը Հոգեվարքի ջղաձգություններից թփրտալով շարունակում էր պառկած մնալ։ Վամպան նետվեց դեպի Թերեզան։ Մեռնողից մի տասը քայլ հեռու փախչելով, աղջիկը երերաց ու ընկավ ծնկների վրա։ Լուիջին սարսափած մտածեց, թե երևի իր թշնամուն խոցած մահացու գնդակը դիպել է եւ իր հարսնացուին։ Բարեբախտաբար այդպիսի բան չէր պատահել։ Վախից Թերեզան անզգայացել էր միայն, հավաստիանալով, որ նա անվնաս է, Վամպան մոտեցավ վիրավորին։ Վերջինս արդեն շունչը փչել էր։ Բրունցքները ջղաձգաբար սեղմված էին, բերանը ծռված էր, մազերը գզգզված և հոգեվարքի քրտինքից թացացած աչքերը բաց էին ու դեռևս սպառնալից։ Վամպան տեսավ, որ սպանվածը գուգումետոն է։ Այն օրվանից, երբ մեր ջահելները փրկել էին ավազակին, նա սիրահարվել էր Թերեզային և երթվել, որ աղջիկը պետք է իրեն պատկանի։ Նա անդադրում հետևել էր Թերեզային, օգտվելով այն բանից, որ Լուիջին ձիավորին ճանապարհ ցույց տալու համար նրան մենակ էր թողել, առևանգել էր աղջկան և արդեն նրան իրենն էր համարում, երբ հանկարծ Վամպայի անվրեպ գնդակը ծակել էր սիրտը։ Վամպան նայում էր սպանվածին, և նրա դեմքին հուզմունքի ոչ մի նշան չէր երևում, մինչդեռ Թերեզան, որ դեռ դողում էր, հազիվ էր սիրտ արել մոտենալ դիակին և վախվորած նայում էր իր սիրեցյալի ուսի վրայից։ Վամպան շրջվեց դեպի նա։ «Տեսնում եմ, որ արդեն հագնված ես», ասաց նա։ «Այժմ հագնվելու հերթն իմն է»։ Եվ իրոք, Թերեզան ոտից գլուխ պճնված էր կոմս Սան Ֆելիչեի աղջկա զգեստով։ Վամպան բարձրացրեց դիակն ու տարավ քարայրը, բայց այս անգամ Թերեզան ներս չմտավ։ Եթե այդ պահին մի ուրիշ ձիավոր էլ անցներ, ապա պիտի տեսներ մի տարօրինակ պատկեր. ոչխար արածացնող մի աղջիկ, քաշմիրե շորերով, ականջողերով ու մարգարտաշատ մանյակով, մազերի մեջ ադամանդազարդ քորոցներ, կորսաժի վրա սուտակե կոճակներ։ Նա անշուշտ կմտածեր, թե տեղափոխվել է Ֆլորիանի ժամանակները և, վերադառնալով Փարիզ, կսկսեր հավատացնել, թե Սաբինյան լեռների ստորոտում տեսել է ալպիական հովվուհուն։ Քառորդ ժամ հետո Վամպան քարայրից դուրս եկավ։ Նա հագնված էր ոչ պակաս պճնանքով, քան Թերեզան։ Նա կրում էր նռնագույն թավիշից կարած, ոսկյա կոճակներով կամզոլ, մետաքսյա ասեղնագործ ժիլետ, կանաչ ու կարմիր մետաքսից պատրաստած և ոսկեթել բանված գոտի, հռոմեական վսկապ, ադամանդե ճարմանդներով միջև ծնկները հասնող կապույտ անդրավարտիկ, գույնզգույն նախշերով զամշե զանգապաններ և շլյապա, որի վրա փողփողում էին ամեն գույնի ժապավեններ։ Գոտուց երկու ժամացույց էր կախված, իսկ գոտու տակ մի փառահեղ դաշույն էր խրած։ Թերեզան հիացմունքի մի ճիճ արձակեց։ Կուկումետոյի հագուստով Վամպան նման էր Լեոպոլդ Ռոբերի կամ Շնեցի նկարներին։ Տեսնելով, թե հարսնացուի վրա տպավորություն է գործել, նա հպարտորեն ժպտաց. «Արդյոք պատրաստ ես ինձ բախտակից լինելու, ինչպիսին էլ որ լինի բախտս», հարցրեց նա աղջկան։ «Այո», գոչեց Թերեզան, «եվ ուր գնամ, հետս կգաս, թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը»։ «Որ այդպես է, դուր ձեռքդ և գնանք, չի կարելի ժամանակ կորցնել»։ Աղջիկը ձեռքը տվեց սիրեցյալին, նույնիսկ չհարցնելով, թե նա իրեն ուր է տանում։ Այդ պահին Լուիջին նրան թվում էր գեղեցիկ, հպարտ ու աստծուպես ամենակարող։ Նրանք դիմեցին դեպի անտառ և մի քանի րոպե հետո ծածկվեցին ծառերի հետևում։ Հարկ չկա ասելու, որ Վամպան ծանոթ էր լեռնային բոլոր արահետներին։ Առանց մի վայրկյան վարանելու նա ավելի ու ավելի էր խորանում անտառում, թեև այնտեղ ոչ մի բացված արահետ չկար, և նա ճանապարհը թփերի ու ծառերի միջոցով էր որոշում։ Այդպես քայլեցին մեկ և կես ժամի չափ։ Վերջապես մտան անտառի ամենաթանձրախիտ թավուտը։ Մի չորացած հուն տանում էր դեպի մի մթին կիրճ։ Վամպան առաջացավ մարդու ոտք չդիպած, զույգ հափերի մեջ խորապես մխրճված և սոճիների խիտ ոստերով ստվերապատված այդ ճանապարով։ Եթե չլիներ թեթև զառի վայրը, ապա այդ ճանապարը կարելի էր նմանեցնել Ավերնիային ուղուն, որի մասին խոսում է Վիրգիլիոսը։ Թերեզան, որ այդ ամայի ու վայրի տեղում նորից սկսել էր վախենալ, անխոս սեղմվել էր իր առաջնորդին, բայց տեսնելով, որ նա առաջանում է համաչափ քայլերով և դեմքը հանգստություն է արտահայտում, իր մեջ ուժ էր գտնում հուզմունքը թաքցնելու։ Հանկարծ նրանցից մի տասը քայլ հեռու, ծառի հետևից մի մարդ դուրս եկավ ու հրացան նուղեց Լուիջիի վրա։ «Տեղիցը չշարժվես», գոռաց նա։ Թե չէ կխփեմ։ Թող, արհամարաբար ասաց Վամպան, մինչ Թերեզան այլևս իր վախը չթաքցնելով, դողալով կպել էր նրան։ Միթե գայլերն իրար հոշոտում են։ Ո՞վ ես դու, հարցրեց ժամապահը։ Ես Լուիջի Վամպան եմ, Սան Ֆելիչեի ագարակի հովիվը։ Ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ խոսել Ռոկա Բիանկայի բացատում գտնվող ընկերների հետ։ Որ այդպես է հետևիր ինձ, պատասխանեց ժամապահը, կամ ավելի լավ է առաջ ընկիր, քանի որ տեղը գիտես։ Վամպան արհամարաբար ժպտաց, առաջ ընկավ Թերեզայի հետ միասին և ճանապարհը շարունակեց նույն համարձակ ու հանգիստ քայլվածքով, որով մինչ այդ առաջացել էր։ Հինգ րոպե հետո ավազակը նրանց հրամայեց կանգ առնել։ Նրանք հնազանդվեցին։ Ավազակը երեք անգամ ագրավի պես կռավեց։ Նրանի պատասխան լսվեց նույնպիսի մի կռավոց։ Այդպես, ասաց ավազակը, հիմա կարող ես ճամփաց շարունակել։ Լուիջին ու Թերեզան շարունակեցին առաջանալ։ Բայց որքան առաջ էին շարժվում, այնքան Թերեզան ավելի ամուր էր սեղմվում իր սիրածին, քանզի ծառերի արանքներից հրացանների փողեր էին երևում։ Ռոկա Բիանկա կոչված բացատը գտնվում էր մի ոչ բարձր լեռան վրա, որը հավանաբար մի ժամանակ հրաբուխ է եղել և հանգել ավելի վաղ, քան Ռոմուլն ու Ռեմը հեռացել են Ալբայից և կառուցել Հռոմը։ Թերեզան ու Լուիջին բարձրացան լեռան գագաթը և դեմարդեմ հանդիպեցին երկու տասնյակ ավազակների։ «Այս տղան ձեզ է փնտրում, ուզում է ձեզ հետ խոսել», ասաց ժամապահը։ «Ինչ է ուզում մեզ ասել», ասաց ավազակներից մեկը, որ ավազակապետի բացակայությամբ փոխարինում էր նրան։ «Ուզում եմ ասել, որ հովվություն անելուց զզվել եմ», ասաց Վամպան։ «Հա, հասկանում եմ», ասաց ավազակապետի օգնականը։ «Եվ եկել ես խնդրելու, որ քեզ մեր մեջ ընդունենք, այնպես չէ»։ «Բարով ես եկել», գոչեցին Ֆերուզինոյի, Պամպինարեի և Անանի կողմերից եկած այն ավազակները, որ Լուիջիին ճանաչում էին։ «Միայն թե ես չեմ ուզում պարզապես ձեր ընկերը լինել»։ «Իսկ ինչ ես ուզում», զարմացած հարցրին ավազակները։ «Ուզում եմ ձեր պետը լինել», պատասխանեց Լուիջի Վամպան։ Ավազակները սկսեցին հռհռալ։ «Իսկ ինչ ես արել, որ այդպիսի պատվի արժանանաս», հարցրեց ավազակապետի օգնականը։ «Սպանել եմ Կուկումետոին, ահա հագիս նրա զգեստն է. Հրդեհել եմ նաև Սան Ֆելիչեի վիլան, որպեսի հարսնացուի սպսակի զգեստ նվիրեմ»։ Մի ժամ հետո ավազակները Լուիջի Վամպային Կուկումետոյի փոխարեն ավազակապետ ընտրեցին։ «Սիրելի Ալբեր», ասաց Ֆրանցը դիմելով իր բարեկամի։ «Այժմ ի՞նչ կարծիք ունեք սինյոր Լուիջի Վամպայի մասին»։ «Իմ կարծիքով դա միֆ է», պատասխանեց Ալբերը։ «Նա երբեք գոյություն չի ունեցել»։ «Իսկ միֆն ի՞նչ է», հարցրեց Պաստրինին։ «Դա երկար բացատրելու բան է, սիրելի պարոն», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Ուրեմն ասում եք, որ սինյոր Վամպան հիմա գործում է Հռոմի շրջակայքում, այն էլ այնպիսի հանդգնությամբ, որ ոչ մի ավազակ չի ունեցել»։ «Եվ ոստիկանությունն իզուր է ջանում նրան որսալ»։ «Հապա ինչ, նա բարեկամություն է անում և Հովտի հովիվների, և Տիբերի ձկնորսների, և Ծովեզերքի մաքսանենգերի հետ. Նրան փնտրում են լեռներում, իսկ նա գետի վրա է. Նրան հետապնդում են գետի վրա, իսկ նա բաց ծով է դուրս գալիս. Իսկ հետո հանկարծ, երբ կարծում են, թե նա փախել է Ջիլո, Ջանուտրի կամ Մոնտե Քրիստո կղզին, վերստին հայտնվում է Ալբանոյում, Տիվոյիում կամ Ռիչիում»։ «Իսկ ինչպես է վարվում ճանապարհորդների հետ»։ «Շատ պարզ ու հասարակ. Փրկանքը վճարելու համար նրանց տալիս է կամ 8, կամ 12, կամ 24 ժամ, նայած թե քաղաքը որքան է հեռու. Պայմանաժամը լրանալուց հետո մի ժամ էլ է տալիս, եթե այդ ժամի 60-րդ րոպեին փողը վճարվաս, չէ»։ «Գերու ճակատին մի գնդակ է արձակում, կամ կուրծքը դաշույն խրում»։ «Ահա և ամբողջ պատմությունը»։ «Դե ինչ կասեք, Ալբեր», հարցրեց Ֆրանցը։ «Հիմա էլ եք ուզում արտաքին բուլվարների միջով գնալ Կոլիզեի»։ «Իհարկե», պատասխանեց Ալբերը, «եթե այդ ճանապարհն ավելի գեղատեսիլ է»։ Այդ պահին ժամացույցը զարկեց ժամը 9։ Դուրը բացվեց և ներս մտավ կարապանը։ «Կարգը ձեզ է սպասում, ձերդ ողորմածություն», ասաց նա։ «Որ այդպես է, գնում ենք Կոլիզեի», ասաց Ֆրանցը։ «Դել Պոպոլոյի դարպասով, ձերդ ողորմածություն, թե փողոցներով»։ «Փողոցներով, գրողը տանի, փողոցներով», գոչեց Ֆրանցը։ «Բարեկամս», ասաց Ալբերը, վեր կենալով և երրորդ սիգարը վառելով։ «Խոստովանում եմ, ես ձեզ ավելի սրտոտ էի կարծում»։ Երիտասարդները սանդուղքով վարիչան և մտան կառքը։